Herra forseti, ég vil eins og aðrir byrja á því að óska íslenskum konum og Íslendingum öllum til hamingju með daginn og óska Íslendingum öllum hvers kyn sem þeir eru til hamingju með daginn. Ójafnrétti og mismunun sem byggðir á kynferðislegum forsendum er mein og er slæmt fyrir samfélagið, það hamlar vexti og viðgangi samfélagsins. Ég eins og fleiri hérna inni er til að nýra hérna pólitíska vettvangi og þá staldrar maður við, skoðar tilgangsinn og veltir fyrir sér styrkleikum og veikleikum og það er augljóst að ég er miðaldra kallmaður. Ég er þeirra skoðun að það sé offrambúð af sjónarmiðum miðaldra kallmanna og það er alveg ljóst að ég er ekki kvenmaður og ég líti á það sem minn helsta pólitíska veikleika að vera ekki kvenmaður. En ég vil trúið líka á það að hægt sé að vinna með bæði veikleika og styrkleika og því legg ég mikið upp úr því í eigin viðhorfum að rekta með mér þau viðhorf sem mér koma eru ekki náttúrulegust og ég held að það sé mikilvægt í samfélaginu öllu. Launamismunur er mismunun og ójafnrétti er óréttlátt hvaða nafni sem að nefnist. Það er margt áunnist í réttindabaróttu kvenna og í minkun launamismunar á Íslandi en það að hlutinni gætu verið verri er aldrei afsökun fyrir því að vera sáttur við stöðuna. Við þurfum að berjast áfram. Þær bætur og þær breytingar sem orðið hafa, þær hafa ekki komið að sjálfu sér, þær hafa komið að baróttu og ef það lagar sig ekki sjálfkrafa, þá verður að vinna áfram í því. Þannig að ég brýni hæstvirta ríkisstjórn og þingjum allan til góðra verka.
Til málstekur háttvirtur 8. þingmaður Norðaustu kjördæmis Þór